jūs klausītājs. Latgulas radijas ziņas.
Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Reakējoties pasaules veselības organizācijas izsludināto starptautiska mārūga orkortes situāciju jauna pērtiķu baku varianta uzlīsmojama dieļa, apdrošināšanas tehnoloģiju uzņēmums Balcija jau šobrīd definējas, ka pandēmijas uzlīsmojama gadījumā šai slimība būs iekļauta polises sagumā, liedzīgi kā savulaik inficēšanos ar COVID-19. Tomēr arī aicināja Latvijas iedzīvotājus nezadoties uz vīrusa skartajām valstīm, bet tomēr, ja ceļojums nav atceļams, Balcija jau šobrīd garantēja, ka ceļojuma apdrošināšana seks izdevumus arī gadījumā, ja bez tamo slimība izavērsīs plašokā pandēmijā. Slimības jaunais beistamokijas variants klāde B1B strauji izaplatos vairokos Āfrikas valstīs. Balcija rūpēgi sekoja līdz aktualitātam veselības jūmā un operatīvi pielāgoja ceļojumu apdrošināšanas polisis. Eiropas slimību profilakses un kontroles centra apkūpoto informācija līdzināja, ka šobrīd slimība vai plašok skorusa Kongo Demokrātisko republiku, kā arī uzlīsmojums notic arī kaimiņu valstīs to starp Burundi, Rugandā, Ugandā un Kenijā. Saskaņā ar Latvijas slimību profilakses un kontroles centra informāciju, arī Latvijā 2022. Godā tika konstatēti 6 saslimšanas gadījumi personam inficējoties ārvalstīs. Ar jauno baku paveidu Latvijā saslimušo šobrīd nav. Latvijas kūdras asociācija un Latvijas Nacionālo kūdras biedrība aicināja pīzadaļāties kūdras dīnos, kas nozares nosīs no 5. Līdz 8. Septembram. Nozares eksperte pidovas īpazēties ar šo Latvijas derēgo izrakteņa īguvis vītum, pirmo reizi plašokai publikai pidovajot tos apskatāt klotīņi. Kūdras dīnu tēma ir kūdras nozara Latvijā, īspiejas tendences un īguvis vītu izmantošana piec īguvis beigum. Pasaukuma ītvaros nozares nosīs gan seminārs, gan ekskursējas pa kūdras īguvis vītam un pūrim, kā arī izglietojušas aktivitātes Rēgas zoologiskajā dorzā. 5. Septembrī nozares nosīs seminārs ar nozares ekspertim, bet 6. Septembrī kūdras dīnu ītvaros pirmo raizi tiks rēkotas ekskursējas iz kūdras īguvis vītum, Tevgāršas pūrā Vidzemī, Meldzeru pūrā Kurzemī, Kņavu pūrā Latgaļī un Kaigu pūrā Zemgaļī. Tiks tostēts gan par pūrim Latvijā un to dažaidēbu, par to aizsargojamēbu un kopēc par kūdras īguvis procesu, daudzumu, kā arī par kūdras, lūmu dorskūpēbā un mežsaimnīcēbā. Aicinoju ekskursējos pīzadaļāties gan semināra darbinīkus, gan valsts institūciju un pašvaldēbu darbinīkus, ģimiņas, skolānus un citus interesantus. Bet 7. un 8. Septembrī notiks porgojiņa dabiskajos pūrūs un izglietojošo meistarklase par pūrim un kūdru Rēgas zoologiskajā dorzā. Šogada 1. Augustā nozes ļaģās Ļeivona novada pašvaldēbas rekotīs uzņēmē darbēbas atbalsta konkurss Ļeivona novads var 2024. Pašvaldēba projektu konkursu rekoja kotru godu ar mierki sniegti pašvaldēbas finansiālu atbalstu Ļeivona novadā registrēto mozu un vidējo komerci sabiedrēbu un saimnīciskos darbēbas veicieju projekti. Šogad konkursam Latgaliem izsniegti 6 projekta pieteikumi un izvērtējot pieteikumus finansējums piešķirts 4 projektiem. Tie ir saimnieciskos darbības veicēja Inguna Cilkure ar projektu kondicionieru īgode svinēbu telpai Mirklis, Saimnieciskos darbības veicēja Aurelija Jablonskā projekts fototehnikas aprēkojuma īgode fotostudijas attīstīšanai. Saimnieciskos darbības veicēja Sintija Jačmenkina ar projektu aprēkojuma īgode jaunu pakalpojumu sniegšanai skaistumkopšanas nozarī. Un saimnieciskos darbības veicēja Viviāna Barkāne ar projektu Kajaku pīkabis īgodā.
Laika ziņas.
Dīnā gaidams daļēji mokūņains laiks. Nokrišņi nav gaidami. Plus slāns viesi un gaisa temperatūra būs +20, +25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.